kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. dhegaystayaal, sidii aad idaacadeennii dhowaanahan ku maqlayseen, waxaa hay-adda muhaajiriinta caalamka ee markaa magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan IOM ay sheegtay in dadka mukhallasiinta ay si ula kaca badda ugu tuureen 50 dhalinyaro soomaali itoobiyaana oo u tahriibaya xeebaha dalka Yemen. Tahriibka ayaa ka mid ah mushkiladaha haysta dhalinyaro fara badan oo ka cararaya colaadaha iyo shaqola'aanta ka jirta dalalkooda. Haddaba sidee looga hortegi karaa raggan mukhallasiinta ama magafayaasha loo yaqaana ee isku xiran, kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan? Waa dooda barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta martin noogu yihiin axmed cabdi xasan axmed suudaani, oo ah qunsulka safaaradda soomaaliya magaalada cadan ee dalka Yemen, maxamed xaadir nuure maxamuud oo cilmiga arrimaha bulshada iyo sayniska bartay magaalada muqdishona ku sugan, islamar ahaantaasina ka mid ah dadka ka wacyigeliya tahriibka dhalinyarada soomaaliyeedna u sheega in ay waddankooda aaminaan, iyo aadan makiina oo shahaadada B H D ka diyaarinaya jaamacadda Walden University ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka, ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku dhaqan waddanka Kenya. dhammaantooda khadka telefoonka ayay barnaamijka uga qayb qaadan doonaan. ha yeeshee, marka hore waxaan jeclaa inaan ku soo wada dhaweeyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. ee dhammaantiina barnaamijka ayaa idinku soo dhaweynaya ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo xeebaha deegaanada Puntland. waxaay ka mid tahay meelaha ay dadku ka tahriibaan kuwa oo aadaya waddanka Yemen, waxaana jirta in mukhallasiin aad u fara badan dadku ay lacago ka qaataan dabadeedna si arxan darri ah ula dhaqmo marka ay safarada halista ahi dadku geliyaan. sida arrimahaasi iyo shabakadaha ay isugu xiran yihiin waxaa warbixintan magaalada Garowe ka soo diray kuna faahfaahinaya wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb, iyadoo markaa kadibna aynu isku soo laaban doonno oo aan doodeena qaybaheeda kala gedisan gali doonno.
dadka wax tahriibiya waxaa muuqanaysa ilaa 50 sano ugu dambeysay inay sii xoogaysanayaan, iyagoo xarumo qarsoon ku leh magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida, sidaasna caruurta kaga kaxeeya guryahooda iyagoo aan wax shuruud dhaqaale ku xirin. arrimahaas waxay kor u qaadeen kacdoonka dhalinta, sidoo kalena waxay sahleen in jahooyin badan ay ka safraan iyagoo markii hore sii mari jiray oo keliya Itoobiya, balse hadda mara meelo ay ka mid yihiin Yemen, taasoo keentay in waalidiinta ay ku abuurto cabsi kale oo ay garan waayaan halka ugu horeysa ay ku hakin karaan kuwa iyagu xilli hore ogaada in caruurtooda ay u dhaqaaqeen safarka tahriibka. cabdisaaq daahir khaliif waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan Garowe. wuxuu la yaaban yahay qorshooyinka cusub ee lagu daabulayo da'yarta u dhaxaysa 14 ilaa 20 jir oo aysan jirin dhaqaalo ka dambeeya ama looga saaro gacanta magafayaasha.
ciyaalo aan waxba haysanin, shaqo la'aan ku ahaa waddanka, in inta loo yeero la yidhaahdo waa laidin kaxaynayaa, dan la kaxeeyo iyagoo aan waxba haysanin, marka Suudaan la geeyana la yidhaahdo lacagtii laydinku soo diray, dadkaas oo qaarkood waalidkood aan waxba haysanba oo qotol daruurigoodii iyo waxay siin lahaayeenba aan u awoodin. marka dhibaatooyinka jira waa kuwaas, iyo siyaabaha deeqa xun ay macnaha dadka loo kaxeeyo yaryar ay aqligooda loo xado.
ma jirto ilaa hadda tallaabooyin laga qaaday kuwa jooga dalka gudihiisa ay ku howlan daabulidda dhalinta yar, waxaana la aaminsan yahay inay xudun u yihiin in dhalinta la tahriibiyo kuna dhibaatooraan safarkaasi adag. arrintan waxay saameyn weyn ku yeelatay waalidiin badan, kuwaasoo ilaa iminka kasoo kaban la, waxay xaraasheen guryahooda iyagoo u baahan balse eegaya dhibaatada ku haysata ubadkooda qurbe ka fog. maxamed saciid yuusuf waa wariye ka tirsan warbaahinta s b c, wuxuu ii sheegay inuu kula kulmay Garowe hooyo dhibaataysan laba caruur ah oo ay dhashay ay kala tahriibeen waqtiyo aan sidaasi u kala fogeyn.
nuux, waa mahadsan tahay. arrintan waa arrin baahsan oo guud ahaan dadka soomaaliyeed saameysay, waxay si gaar u taabatay dadka danyarta ah. sawirka aan ka bixin kara waxaa ka mid a dhacdooyinka xanuunka laanu garawaan ku arka, waxaa ka mid a hooyo caruur agoona dhashay oo wiilka weynaa ka tahriibay kadib markii lacag weyday gurigii bay gaday, saasay lacag iskaga bixisay Yurub u galay. muddo markuu maqnaa iyadoo guri kale ku jirta sandaqad yar cunto ku karisa oo biilka uga raadsan nolol maalmeedka baakii ku xigay tahriibay misana, markaa waxay ku bixiso malaha iyo cid ka caawinaysa. marka waxay noqotay inay ila soo xiriirto, aan gurigoodii ku booqdo, aan soo arko noloshoodii say tahay, kadibna aan fariin ka duubo, aan telefoonka uga sii dayno ama idaacad ugu sii dayno oo dadka Soomaaliyeed aan kaga codsanayno inay hooyadaas qurbada iyo dhibta haysata ay caawiyaan. marka nuux guud ahaan waa arrin dhib badan, aada u dhib badan, waalid badan bay saameysay. hooyadaas haddaad aragtid nuux, aad aniga xataa waan ilmiin gaaray maalintaas, because of hooyadaas waad garan kartaa hooyo wiilkeediio la garaacayo lala soo hadalsiiyo maalin walba waxay kaga bixisa malaha.
dad badan ayaa aaminsan in xiriirka ay sameynayaan dhalinyarada hore u tahriibay iyo kuwa jooga dalka gudihiisa ay qayb weyn ka tahay kacdoonka dhalinyarada ugu tahriibayaan qurbaha iyagoo isticmaalaya baraha bulshada.
Dhalinyaradii waxyaabaha ku riixay waxaa ka mid ah shaqo la'aanta oo kale, sidoo kale inay arkaan saaxiibadood oo intay Yurub aadeen meel qurux badan oo dhar qurux badan xiran oo meel fiican soo suuray, laakiin waxay moogyihiin markaas dhibaatooyinka ay mareen nolosha rafaadka leh ee kaga horreysa tahriibta muddada ay kusii jiraan iyo waaridkoodba dhibaato ay kala kulmayaan.
Xanuunka ka dhashay tahriibka iyo dhibaatooyinka ay kala kulmayeen dhalinta Soomaaliyeed waa mid in badan muuqanaysay mana jirin tallaabooyin ficil ahaaneed oo la qaaday si loo hakiyo marka laga reebo in badan laga hadlo wixii dhacay, sida ay u dhaceen, iyo waqtigan in uu weli soconayo socdaalada tahriibka ee dhalinyarada Soomaaliyeed sababo badan oo keenay awadeed. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Aad buu mahadsan yahay Nuux. Dhegaystayaal, sidaad maqlayseen, kooxahaasi dhibaatooyinka ku haya shacabka Soomaaliyeed ee mukhalasiinta ee dadka tahriibiya dabadeedna si arxanka ka fog ay dadku ula dhaqmaan ayaan jeclahay barnaamijka inaan ku qaadaa dhigno sida looga hortagi karayo tahriibka iyo mukhalasiintaasi lafahaantoodaba. Waxaan marka hore jeclahay inaan ku horeeyo Aadan Makiina.
Soomaaliya waa waddan aan xasiloonayn muddo 25 sanadood iyo ka badan ayuu fowdiga dagaal ku jiray. Dhalintii waxaa galay wax buufis la yiraahdo, waana cudur maskaxda ku dhaca. Dadkii laga joogay ayaan arkay in dhalinyaro yar 15 sanadood baa buufis yahay. Baarkaan baa lagu sameeyay buufiskana waxaa weeye cudur maskaxda ku dhaca. Cudurada maskaxda ku dhacana xitaa madaxda wuu ku dhacaa. Marka dhibaatooyinka keenayo waxaa weeye xasilooni la-aan, shaqo la-aan, degenaansho la-aan, dadaa guryahooda laga xoogay oo buushash ku nool. Waxaa kaloo jira niman u heelan siday uga lacayeysan lahaayeen dadkan doonaya inay geedaha aadaan. Dhalinyaradiina waxaa sii waalaya iyo kaloo saaxiibadooda degedaha ku nool oo waraaqa iyo mamduuca social media ay ku wada shirkaystaan oo sawiro ay u soo dirayaan.
Waa tahay Aadan Makiina, aad baad u mahadsan tahay sida wacan aad u faahfaahisay arrimahani. Waxaan siinayaa qunsulka guud ee safaaradda Soomaalida ee Cadan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaani. Axmed, sidee bay kula muuqataa arrimahani tahriibka dhibaatooyinka kala gedisan ee ummaddu ku hayo sida looga hortagi karayo?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, dhammaan qiyaasta ku jirta dooda waan salaamayaa iyo wariyaasha idaacadda V O A-da. Sida la socotaanba Soomaaliya burburkeedii waxyaabaha hadda ka dhashay waxaa kamid ah in dadka badana ay kasoo yaacaan dalka Soomaaliya oo ay raadiyaan meel ay ka heli karaan nabad iyo nolol. Waxaa lagu bacnaha loo badinhayaa in taasi main cause-ka ugu weyn ay tahay dadku inay raadiyaan meel ay ka heli doonaan ka heli karaan nolol iyo nabad. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxaa waaye waxaan caalamku maadaama hadda uu noqday global village oo dadku aada ay isugu soo dhawaadeen oo waxa daafaa caalamka dhacaya nolosha ka jirta robot ka jirta ay dabaalihii haryaan inay daawanayaan dadku waxay ku abuureysaa inay raadiyaan bal nolol ka fiican oo wadamo ka fiican nolosha hadda ay ku dhex jiraan. Waxyaabahaas ayaa sababu aan dhihi karaa. Laakiin marka dhinaca kale laga fiirso, laga soo bilaabo 2012 waxay moodaa tan isbedelkii dalka Soomaaliya. Waxaa moodaa dadka kasoo tahriibay Soomaaliya ee soo aaday wadamada Khaliijka ama dhinaca badda Mediterranean-ka kasaba oo diidyo sii maraya inay hoos u dhacday baa moodaa. Taasina waxaa sababu waa Soomaaliya oo hadda lagteeda dadaal badan ay sameynayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladihii hadda isaga dambeeyay xukunka oo ayaga xoog weyn geliyay in dadka dhalinyaro Soomaaliyeed sidii shaqo loogu abuuri lahaa, looga qayb magalo looga mid digi lahaa, hay-adaha ammaanka ay kaga mid noqon lahaayeen oo aada dareemaysid maalinaa la keenay ciidamada lagu daray la tababarayo, shaqaalaha dowladda maaragtay ishee lagu darhayo, jaamacadi rafteed way bateen dadkii aada waxaa moodaa Soomaaliya inay aada u jeclaysteen inay waxbartaan ubadka waxbartaan.
Waa tahay, aad baad mahadsantaha. Waan isku soo laaban doonaa arrimaha la xiriira waxyaabaha tahriibkan keenaya iyo dadka ka ganacsanaya dadka ee magafiyaasha loo yaqaana ama mukhalasiinta. محمد يانسين يا يسوع كم ده إن دلنيرادة الصوماليات يبقى عن صدقين يجوعان جودها دلك الصومالي جودها دلك الصومال وحقو برتاي إسلام رهانتا سنا إن دتك الدنيا إني كدير جليان إني ودن كده يجوعان ويعملان وعن تهريبك أيضا كدير دجن وياه محمد بل ما دام عندنا كتر سنتها الرادة بلشة الرجيتك سدابا أريمانا يقولوا مقدان محاسة دلنيرادة لوجد بون سدي لا يسألك عشان لا كرتكتان كتهريبك يدباتون ككلا وليه
طبعا وحلقة هاي لبعض هذا لقاح الله يو وحي صومر كي مرحلة كل الدوانة كل حب بدن سيد الصحراء وضدك من دقي سنة يا ربعين وشاقنا نرحيت هاي حالة كفتة حالة كنتو سيد الصحراء صومالي ملك الدولة دي بربرتي وحكابياتي ملوشة وبالآدن كو هيلي لها مع ساسي قوها ودن ماشي وكبحين لا شيء أني يمد قال يمد ولا هذا حب بدنا يمد كتاسو عيشها شيء إن دتكو أي وقت كيس وعين كنا لشها حالة إنه حاسة كلا تامر ك لبقة القطرة قاتين وعين سطان طبعا ركزنا وح حوجنا وح يعني دكتور مركا ذلك كجتي هسه شيء نام ك نام يلا حد يشوف بدله يا سومالي كجراي إن سدا وهاكي السودان وشيء جيو إن أي أيه حكمايا نهار استعجل تاسي أنا بقول إنك سؤال لك من عندنا إحنا من سنة جرات كدتك أو كرايا يفانك أو حوالي سنة يا وحكينا يا إن واحد بدن أو لبيرن لها لبيجوا لبيستعجل أو ترى نمبرلي أتك وفربنا أو بحتانك سنجري عكدان هذا عند الكلام كان كثير طبعا وحيلا إنت بدن تهريب يرجع ليه وحيالها النور كلية معهن دلعن مركي قفشة كاتجي أو قفشة تسوان نقضي انت بعث بور سوقات عندنا ما انت يفضل تكون نقضي وحاملين اللبتكي وبدك وموقال كلو بدك لطسة اللي حي هذا السياسة ميسان وناجا سهيل ميسان مركي عيد اللبتكي وحيطيك قاعدة نسان بير قلنت تهريبك لبطلة بدك سومالي دا قربها بي هيستا مركي غركي سوحار كيسا dan yar wadan ka tagtay dib iyo xaalada doonaha u maran ee riski kasta ama khatar kasta markii ka badbaadaan in safaradihi Soomaalida meelahaas ka furnaa halkii ay ka heli lahaayeen caawinaad iyo gurmad ay u sahlaan haddana in markii dawladdu markii la soo xidheerto wadankaas ay markiiba go'hoonto u jiraan yani aan loo fiirin qofkii dhibaatooyinka soo maray iyo silaca iyo wuxuu soo maash ku yimid dalkii oo salaam ku ka tagay wixii xoolaha ama wixii adduun u haystay inta iska faaruq ka baxsay dib loogu soo celinayo dadka xuquuqdooda abuureysa marka waxa arna waxa kaliya loogu hortagi kara marka tahriibka ama lagu dejin kara waxa koobka in la abuuro system ku dhisan isfahan iyo is-aaminaad bulshada dhexdeeda ah taasoo ka imaanaysa nidaamka sare ilaa loo dejinayo qofka ugu hooseeya shacabka Soomaaliyeed marka taasna waa aragti guud oo hadii dadka loo wada dhaqaaqo meesha ka saareyso socodka iyo dhibaatada iyo qulqulka dhacaya
waa tahay aadan iyo maxamed iyo sidoo kale ahmed suudaan waan isku soo laban doonaa waxaan jecelahay adiga iyo sidoo kale dhageystayaashaba inaan idin maqashiyo warbixin kale oo kooban oo ka hadlaysa dhibaatooyinka tahriibka oo wariyeena maxamed calaad xasan inoo diyaariyay
dowki maalmood ee la soo dhaafay kooxo muqallafiina ayaa si ula kac badda ugu tuuray ku dhawaad 100 dhalinyaro ah oo isugu jiray soomaali iyo ethiopian xeebaha dalka yemen tahriibayaasha oo u badnaa dhalinyaro ayaa isku dayay inay gaaraan wadamada qaliijka carabta iyagoo u sii maraya dalka yemen war qoraala oo ay soo saartay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayay ku sheegtay dhacdan mid naxdin leh oo ka baxsan bani aadnimada kuwan oo keliya maaha ee waa joogto doonyaha tahriibta iyo muqallasiinta saxaraha dhibaatada ay kula kacayaan dhalinyaro si un uga quustay noloshii ay ku jireen mid kale oo ka wanaagsan raadinaya isla kuwa arxanka daran ee wax tahriibiya ayaan ciidina uga baqan waxa ay falayaan iyo dhalinyarada ay haligayaan isla kuwa ayaana ku noqda magaalooyinka iyo xeebihii ay dadka ka soo qaadeen si kuwa kale oo loo diyaariyay ay haddana u soo daabulaan badana ugu daadiyaan injineer Jibriil Afyare waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxa uu qabaa in tahriibka uu yahay arrin aan loo dulqaadan karin oo la mid ah la dagaalanka argagixisada
arrintan waa arrin masiibo ah arrinta ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogtana inay ka dhidido ama ay ka hadasho ay tahay dhalinta Soomaaliyeed mustaqbalkii dalkeenna hooyo way baabeen taasi ku baabeen anagu fariimo badan baan u faray dawladda u faray dadkan soo qaadaya ka baamishiraaya ama businessiga ka sameeya ee weliba la yaqaano dadka ay yihiin oo intay noqdaan qoysaskii ay ka soo qaateen maxuu ahaa weydiisanaya blackmail iyo lacag weydiisanaya magafay iyo gacanta u gelinaya waa arrin aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in laysaga wada yimaado tallaabooyin culusna laga qaado sharciga sharciyada soomaalida soomaaliya u yaalla iyo sharciga adduunkaba anagu maraykanka aan joogno marbaanu qaar baan dacweynay hadda ka hor human rights ayaan ku dacweynay
cabdifataax jante oo loo yaqaano dhakhtarka jacaylka waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ee sida weyn u adeegsada baraha bulshada waxaana uu leeyahay bar uu dhallinyarada kala hadlo arrimaha bulshada iyo dhibaatooyinka haysta waxaan weydiiyey waxa ku kallifa dhallinyarada inay tahriibaan
waxaa dhacdo tusaale ahaan oo kale gabar ayaa nin guursanaa oo furaya gabadh markii la furo waxaa laga yaabaa qof kale inuu soo doonan faamilkooda nin kale ku darin sidaas marka dambe ay leedahay nolosha nolol ka bedela waa inay hesha ay tahriib magaalada ay nacdo waxaana kaloo tahriib wax ka mid ah wiilasha soomaalida waxaa jira qaar laga shakina waa la qabanaya markii la qabto qofka xalga dambe lagu haayo qofka lasoo siitaayo qofka laakiin waxaan isku malaynaya dambiil inuu yahay bulshadii dadka midadkoora waxay isleeyihiin ninkan waa farba ku godan ninkii qofkii markuu arkay dadka inay ka xaraa oo isku soo baxaya waxyaalaha kale waxaa kamid a wiilay gabara sheeka u socotay waxaa laga yaaba gabadha faamilkooda inay wax usoo dhejiyaan la kaxeeyo wiilkii markii dambe wuxuu rabaa qofku jeclaa inuu ka dabatago sidaas oo kale taariikh waxaa kamid oo kale keeno rais macnaha oo waxaa laga yaaba inuu shalay shaqeynayo oo kale ama dowlada u shaqeeyo ama hay-ad u shaqeeyo nolol fiican ku jiray biilada laga rabaa wixii haddii shaqadii ka istaagtay qofkii nolosha caadi kuma soo noqon karo oo dad badanoo ku xiray inuu xaasus yeesho wuxuu noqona inuu toos usii baxo oo kale waxyaalaha taariikhku keeni kara waxaa kamid oo kale qofkii inuu uu sameeyo yacni sawiro arkaa qurux badan gabdho isku galaasiin oo kale ama isku xaafadeen ama friendis ahaayeen oo meel qurux badan kusoo galeen ama wiilal sidoo kale gabdhi wiilkan oo arkay wiilal asxaabtiisa sidoo kale uu malay meel nolosha ka qurux badan oo ka wanaagsan waxaa laga yaabaa qofkaas oo arkaya sawiradiisa inuu cunto yurub ama meel jiifaysa ama xerakam uu ku jiro oo kale wixii markuu arko isdhaba waxa noloshaasa qurux badan inuu qofka si u taariib oo kale
jibriil afyare ayaa isna qaba in shaqo la-aantu ay ugu weyn tahay arrimaha kaxeeya dhallinyarada dowladdana looga baahan yahay inay wax ka qabato
dhallinyaradan waa in shaqooyin loo abuuraa waa in waxbarasho tayole loo abuuraa waa in wax ay dalkoodu markii ay waxbarashadoodii dhammaystirtaan waxyaaba ay kusii shaqaysan karaan loo abuuraa marka waxa weeye aasaaska ama root cause-ka waxa keenay inay dadkan soo tahriibaan dhibaatooyin baa jira laakiin haddii dadka uu yimid waxaa la rabaa in tallaabooyin laga qaado weliba nasiib darada meesha taagan waxay tahay dadkan waa dad la yaqaano oo faraha laakiin dowladdeena soomaaliyeed dadkan dhalinta ah ee baaba-ay ee badda ku baaba-ay waa in arrintan lasoo afjaraa la yareeyaa lana joojiyaa sida ugu qasaa badan
haddaba muxuu sharciga caalamiga ah ka qabaa in qof bani aadama noloshiisa laga ganacsado ama la tahriibiyo su-aasha ayaan weydiiyey amiin haaruun oo ah garyaqaan soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka minnesota ee dalka maraykanka
sharci ahaan waa mamnuuc in dadka bani aadamka ah si kayru sharci ah lagu dhoofiyo oo looga ganacsado iyadoo la gelinayo naftooda halis adduunkuna taa waa isku racsan yahay waxaa ka jirta shuruuc caalami ah laakiin waxay ka faa'idaystaan mar walba dadkan dadka sida sharci darrada uga ganacsada magafayaasha nabad wayahan dambe loo yaqaano in maaragtay wadamada maamulkoodu diricdisan yahay ama maamul darradu ka jirto wadamada saboolka ah ay ka faa'idaystaan taas ayaana sababaysa in ay geeska africa ka hanaqaadaan iyadoo caalamka inta kale la xakameeyey oo laga hortago
amiin haaruun ayaa sharaxaya sharci ka jira maraykanka oo lagula dagaalamo tahriibinta dadka dalalka ku yaala geeska africana ay u baahan yihiin sharciyo lamida
dalka maraykanka waxaa ka jira sharci la yihahdo anti trafficking law ayaa ka jira sharciga ka hortaga macnaha dhoofinta dadka sida sharci darrada oo kale waa sharci macnaha soo jireen oo qadiimiya waaye waa sharci muddo badan soo jiray aadna u xakameeya oo ciqaab adag marsiiya qofkii dembigaas lagu helo way dhacdaa kiisas yaryar inay weli dhacaan dalka maraykanka gudihiisa laakiin dowladdu way ka feejigan tahay oo mar walba maamuladu waxay ku hayaan dabagal joogto ah ayay ku hayaan booliiska iyo laamaha maaragtay amniga iyo sirdoonka iyo maxkamaduhuba si midaysanay uga shaqeeyaan soo qabashadooda kadib maxkamadayntooda si ayna arrintan u dhicin. Hadda maadaama ayna aada usii badnayn, laakiin weli ay jirto waxaa dhacda in dad u badan dumar dhalinyaro ah laga keensado wadamadaas Asia oo kale, iyagoo loo soo dhoofinayo arrimo in jirkooda la isticmaalo oo kale loo soo dhoofinayo oo meelahan hoteelada lagu haynayo, taas oo si zaa-id ay ula dagaalamaan ama uga howlgalaan maamulada dalka Mareykanka ka jira.
IOM waxay qiyaasaysaa intan iyo bishii January ee sanadkan ay geeska Afrika ka tahriibeen 50,000 oo qof iyagoo dooyo u raacay dalka Yemen. Hay'addu waxay sheegtay in 30,000 ka badan oo tirada ka mid ah ay da'doodu ka hooseyso 18 sano jir, badankood ka tagay Soomaaliya iyo Ethiopia. Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sheegay in maamulada meelaha ay dadkan ka soo tahriibayaan ka jira ay mas-uuliyad ka saaran tahay la dagaalanka tahriibta.
Dabcan mas-uuliyad weyn ayaa ka saaran, waxay mas-uul ka yihiin maamulada dadka ay maamulaan gobollada iyo degmooyinka ay ka taliyaan ku nool. Waa mas-uuliyad saaran, laakiin inay dareemaan iyo in kale waa arrin kale waaye. Waxaana looga baahan yahay maamuladu inay u guntadaan si ay u badbaadin lahaayeen da'yarta la dhoofinayo sida sharci darrada loo dhoofinayo, taas oo macnaha keenaysa in ay dhalinyaro fara badan ka haajiraan dhulkooda iyagoo maaragtay loo sheegayo waxaan run ahayn. Marka la ururinayo ee la qaadayana laga diyaarinayo oo laga abaabulayo degmooyinka ay ka taliyaan maamulada sida Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenyaba.
Shalay iyo daraad, marka dhalinyarada tahriibaysay dooyaha laga tuurayay ee badda lagu daadinayay, waxay sidoo kale IOM shaqaalaheedu ka heleen xeebta Shabwa ee dalka Yemen qabuuro wadareed gaagaaban oo ay ku jireen 29 muhaajir. Safarka geerida ee kasoo bilaabmaya xeebaha Soomaaliya ee Yemen ku sii jeeda ayaa waxaa sii adkeeyay iyadoo dowlado xoogan aanay ka jirin, colaadana ay ka jiraan labadaba Soomaaliya iyo Yemen.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan warbixintaasi dhibaatooyinka tahriibka iyo dadka mukhalisiinta ee dadka tahriibiya. Halka aynu kaga gudubno doodeenii aynu ku soo labanno, waxaan jeclahay inaan mar kale ku laabto oo aan siiyo Aadan Makiina. Aadan, ka waran shaqo la-aan ayay dadka qaar sheegayaan oo maxamedu ka mid yahay dhibaatooyinka waxyaabaha salka ku haya in dhalinyaradu ay hayaamaan oo ay baxaan, marka ma kula tahay in la sameyn karo shaqo abuur iyo waxyaabo kale oo dhalinyaradu ay xaq u yeelan karaan, dabadeedna u suuragelinaysa in waddankooda ay joogaan? Sideesa haddii arrinkaasi uu jiro loo sameyn karaa?
Shaqo la-aanta waa dhibaatada ugu weyn ee sababaysa in dhalinyaradan ay ka tahriibaan waddanka. Waddanka Soomaaliya wuxuu ku jiray dagaal fowde, isjiijii dagaal oo ahaa siyaasadda oo aan degayn. Dhalinyaro badan oo jaamacada ka baxay baa jira oo waddankii jaamacado badan baa laga furay. Sidee shaqo loo abuuri karaa? Soomaalida dibadaha jooga way abuuri karaan shaqo. Foreign investment shisheeyaha haddii loo yeero oo la yiraahdo kaalay shaqo abuur, dowladdu inay kala saxiixdaan maaragtay sharci oo shirkado badan la keenaan waddanka, ha noqoto kalluumeysi, warshadeysi, dhulkii la qodo laga soo saaro iyo khayraad oo ku jira, dhalintaasoo dhan waxaa loo heli karaa shaqo. Wax walbana waxaa ka horeeya dowlad markaad xukunkeeda qabanayso ammaan. Nimanka dibadaha jooga maalgelin lahaa waddanka ma yeeri lahaana ma imaanayaan, sababtoo ah ammaankoodii lama fulin karo, lama ballan qaadi karo. Waddan aan dejinayn marka hore waa in la dejiyaa. Naftii la dejiyo kadib guryaha loo qodo sibo ayaa waxaa la samayn karaa foreign investment sheeyahaas inay imaadaan markaa wax shaqo abuur la sameeyo. Ilan dowladda taar ma laha.
Aad baad umahadsan tahay Aadan. Waxaan siinayaa Axmed Suudaani isaguna. Axmed, waxaa la isku raacsan yahay inay jiraan koox shabakada oo isku xiran oo dadka ka ganacsada oo mukhalasiina oo soo dhoofiya gudihii waddanka kasoo bilaaw ilaa iyo meelo badan ay isku xiran yihiin. Ma kula tahay in la joogo xilligan xilligii dowladda Soomaaliya ay sharci kasoo saari lahayd waxna laga qaban lahaa kooxdaasi magafiyaasha la magacbaxay ama tahriibiyaasha dadka tahriibiya mukhalasiinta?
Jamaal, waa runtii su-aal meesha taalla waaye, waana runta oo waxyaabaha hadda tahriibka dhiirigeliya waxaa ka mid ah inay abuurneen kooxa wax tahriibiya oo ka sameeya lacago badan oo runtii ugaasada dadka dhalinyarada oo dadkoodu qaarkood ehelal banaanka kule ama eheladu gudaha Soomaaliya ay dhaqaale ku haystaan, kuwaasoo marka ku dhiirigeliya dadkaas inay tahriibiyaan oo runtii isku xiran Soomaaliya gudaheedana ka jira, wadamada tahriibka la sii marsiyana ka jira, wadamada ugu dambeeya dadka doomaha laga saaro Yurub la geeyana runtii ka jira. Runtii arrimahaas dowladda Soomaaliya isha way ku haysaa. Maamul goboleedyada runtii xeebaha ku dhararsan runtii dadka laga soo tahriibiyana runtii dadaalo badan bay sameeyeen. Waad ogtahay hadda dadka dad yar oo aad sare ku tirisa yar ayaa kasoo baxa xeebaha waqooyisu waqooyiga Soomaaliya ee Soomaaliland, maamulka Soomaaliland. Waxaa aad hoos ugu dhacay dadkii kasoo tahriibi jiray gobolada Puntland, aad hoos ugu dhaceen runtii. Taasna waxaa keenaysaa runtii in maamuladii dadkooda ay iska saareen xilaa iska saareen sidii arrintan loo soo aftari lahaa. Runtii wadamada tahriibku maro oo ay kamid tahay dalka Yemen, dadaal badan baa kasoo bilmay marka laga reebo arrimaha wacyigelinta ah. Waxaa jirta runtii shabakado badan oo runtii halkan ka dhisna oo aan runtii aanu tallaabooyin ka qaadnay oo runtii qaarkood la xirxiray oo qaarkood hadda ay xabsiga ku jiraan oo si arrimahaas maarta loo fashiliyo. Waana sababta keentay hadda in Yemen dadkii soo marayay oo kasii tagayo aadi jiray ama wadamada khaliijka ama usii gudbi jiray Yemen wadanka Suudaan baa ugu jeeda Boor Suudaan loo saari jiray doomaha runtii inay aad hoos ugu dhaceen. Marka runtii waqtigii waa la joogaa dowladda Soomaaliyana arrintan isha waa ku haysaa, haday ahaanlahayd xukuumadda haddii ahaanlahayd baarlamaanka. Waxaana rajaynayna runtii barnaamijyadaasi laga soo biyey wacyigelin badan laga soo biyey doodo badan laga qabtay bulshada caalamka runtii lala kaashaday shaqa abuursii loo samayn lahaa, sidii xirfadooda dhalinyarada loo bari lahaa, sidii dadka Soomaaliyeed oo ayagu fiirinaya cirka ee aan fiirinaynin dhulkooda dhulka hooyo iyo khayraadka ku jira loo tusi lahaa inay ka faa'iidaystaan khayraad dalkooda xirfadihii ay uga faa'iidaysan lahaayeena la baro.
Waa tahay aad baad umaadsan tahay Axmed Suudaani. Maxamed ayaan siinayaa. Maxamed, waxaa jirta in waalidiinta qaar lagu eedeeyo inay qeyb ka qaataan inay dhalinyaradu ay tahriibaan. Tusaale ahaan, waalidka waxaa lagu eedeeyaa mararka qaarkii in gabadhiisa ama wiilkiisa oo laga yaabo inuusan haysan ama aysan haysan qarshi ku baxaan ay guryahooda u iibiyaan, lacag kale usoo raadiyaan, dabadeedna safar aanay garanaynin mustaqbalka sida uu noqon karo ay kusoo dhiirigeliyaan, sidaasna ay kusoo baxaan. Arrintaa bal ka waran, maxaase la gudban waalidiinta? Miyaanay habooneyn in dadka laga wacyigeliyo sida arrimahaasi looga hortegi lahaa?
Jamaal, runta waxay tahay dadka Soomaalida qofna horta qofka ugu jecel yahay owadkiisa, waalid owadka ugu jecel yahay inuu wadda mugdiya ku tilmaamo oo qarash oo wuxuu xoolahaysta uu ku bixiyo waxyaala keena jira runtii oo indhaha laga qasan karin. Dabcan marka laga hadlayo xaaladda Soomaaliyana, qolowda sii ay u dhigtaa dabcan aragti fiicana qurux badanna dadka qaarkiis way ka bixinayaan. Marka dhan kale loo fiiriyana waxyaala kala jira. Marka waa qiyaasi kartaa hooyo ama aabe gurigii uu ku noolaa inta gada wiilkiisii nolol oo boqolkiiba konton inuu dhimanayo inuu gudbaayo u diraayo waxyaala waxaa jira qasbaayo kuxo badan. Taasaa marka muhiimadda waxay tahay waalidka inta la wacyigelin oo taas aan loo gudbin, in marka hore xoogga la saaro duruufta keenaysa marka in wiilka dugsiga sare ka baxay ama jaamacadda ka baxay in dalka laga saaro oo waalidka uu xoolo u iibiyo waxyaalaha ku qasbaayo waalidka laftirkiisa in la daraaseeyo. Cidda waxaas ku qasbaysa laftirkeedana hadday jiraan inay ayagana joojiyaan. Markaas waxaa waalidka wax loo sheegi karaa maaragtay arrintan dib loogu dhigi karaa loo odhan karaa waxaan waa qalad waxaasa ku wanaagsan. Maaldhawood muddo saddex bari hadda laga joogo dhalinyaro Soomaaliyeed oo barnaamij qabsanayana ka qaybgalay, marka halku dhiga waxaa kamid ahaa yani da-dii maa dambi noqotay. Maanta Soomaaliya markaa joogto dabcan qofka dhalinyarada ah waxaa dareemaya marka inuu culays badan uu saaran yahay. Marka culayskaasa waalidka asagoo taas ka fikiraya oo oranaya hadda ka hor maamo saasoo kale samaynaysaan toos ula hadlay. Waxaan ku yiri laba caruur ee dhashay dereysa, waxaan ku yiri daruurta kugu qasbaysan xataa waxaan ka cabsanayaa tiri in banaanka talaga qabsado berina tiirka la geeyo la dilo. Marka dhibaato badan oo marka waxaa jirta sahlaysa marka in hooyada ay cunugeeda intaa ilxumo arki lahaa waa iska fogeynaa sheeg oo nidaam ahaa jiro. Marka taas marka waalidka انت بدن وعجلين كفلا مركز ومهين ان الله شاهده انه بدي يكلي انه دكاس وقلبين هاي وحونا اكسرناهين
واتها ادباد ما سنتهين لما انتهين وانيس خصو الله بندو انه مركن مقالده مقدشو وحي كم يتهميلها سيدو كلاداتكو اي سيدو وين وغا تهريبان halkaas oo dhalinyaro aad u farabadan oo jaamacadaha kasoo baxay dabadeedna marka ay filayeen inay shaqo helaan ku adkaatay inay shaqooyin helaan taasoo keenta sida dadka qaar badankood ay rumaysan yihiin inay dhalinyaradu tahriibaan waxaa la gudboon dhalinyaradaasi waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada muqdisho ku dhaqan iyaguna fikirkooda ka dhibanaya tahriibka iyo dadka muqallasiinta ee wax tahriibiya iyo sida looga hortagi karo wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa microfoneka la dhexmaray
بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا عبد الرحمن حمود راجع وحنا هني عن سنة شخص عندي صدق تقريبا يسدوا ذو وحواقيب كم إذا ضعف الإيمان كإيمان خوف مسلم كوب ضعيف يعني وسان قبوا ربنا ما ذي الله كأبيض كون كان كاني إن التقد هاي نلاش هاي عفمات كهاي إنه آمين أمرك وركض كهاي ضعف عرايا إنه وحنا عن سنة إني ضعف الإيمان مثلا عن سنة شخصي
وعمرك هذا ما جاي وحوي عزيز عبد الله عسنا ليرادا وحن جوا مغضشوا مركو هرا وحن تلاه هاي شخص والبهر تمركو هو الرئيس يسقو إنه إيمانك إستقليه فأوكو كل طن هذا إن إرزاق لمالك وبقول يلا بعدين هبين أورك هو يدي كجرا إن لو قري آمننا هذه ونفسي تمالها هل استأو قليه وكل إنتو من قيام السؤالية وعمرك كوبات marka labaad waxaan is leeyahay dadku qasbay in ay tahriiban shaqalaan in waliba waxaan qabaa in xiriir la sameeyo dawladaha ee ma taqaanay dariska noo ah ee la yiraahdo wixii aad aragtaan oo tahriiba noo soo
faalaysa waalidiinta haddaan lacag la siinay haddaan la ogolaanin inuu baxo ma tahriibi kara nima waxtar haysa ma horta ma tahriibi kara laakiin nin asaga iyo hantidi badal la isla gelinay waalidiinta ka fiirsadaana waxaas
magayga waxa la yiraahdaa Xasan Umar waan ku leeyahay tahriib doorada waa dib badan yahay Soomaalidina in dhamaale dhigmale wax kasta waa loo sheegay maalinka wixii soo dhaawna Soomaar aan leenahay war tahriib iska dhaaf war wadankaaga ka shaqeeyso anaka wadankan kama qaxin meel loo aadana male wadankan badaw leeyahay beer uu leeyahay magarad wax kasta hoolo wabi uu leeyahay wax dhan uu leeyahay diin uu dhanan haysana dadka badal isku biimeeyay aniga waa iga geystay
aad buu maasiin qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ka hadlayay waxyaabaha taariibka keenaya sida looga hortagi karayo waxaana ay u warramayeen wariyaha VOA Axmed Xasan Calaad
aadan ayaan ku laabanayaa aadan dadkan mukhallasiinta ama magafiyaasha loo yaqaan ee dadka tahriibiya lacagana ka qaata umadan tahriibaysa muqulo tahay in sharci laga soo saaro sideese ay kuula muuqataa in wax looga qaban karo
waxyaabahay jabaal baarlamaanka Soomaaliya waa inuu ka soo saaraa sharci nimankan muqallasiinta ah ee ummadda haligaya waxaana la sameyn karaa ciidankaas oo dowladda siinaya xawaare dheer ku socda sidoo kale dowladda Soomaaliya xiriir wanaagsan oo xagga Yemen iyo dowladahan kale ee Soomaalida ku yahayso dhalinyaro ku dhamaanayso ee la sameyso marka qofkii lagu qabto goonta lagala wareego asagiina xabsi la dhigo kadib markii maxkamad la mariyo
waa tahay aad baad u mahadsan tahay aadan waxaan ku laabanayaa axmed cabdi xasan axmed suudaani isaguna axmed sida aad maqlayso maxamed wuxuu leeyahay arintani waxaa laga yaabaa inay ka weyn tahay dhinaca waalidiinta oo ay intay caruurtooda ay arki lahayn inay ku dhibaatoodaan gudaha way iska fogeynayaan elxuma iyo dhibaatooyin kale oo gudaha ay kula arki lahaayeen sidaas bay laga yaabaa inay arrintu salka ku hayso adiga muquu muuqataa in waalidiintu la fahantooda looga baahan yahay in lagu dhiirigeliyo inay caruurtooda aysan ku dhiirigelinin inay tahriibaan oo aysan ku taageerin inay tahriib sameeyaan inkastoo marka qaarkood la sheego inay dhici karto in caruur aan waalidiintooda la soconin xaaladoodu ay tahriibaan oo ay ka tagaan waddanka
runta Jamal runta waa arintaas oo arin meesha ku jirta waaye waad ogtahay oo marka laga hadlayo barbaarinta ubadka waalidku iyo dowladuba labaduba qayb weyn ay ku leeyihiin barbaarinta qoyska iyo qaadaynta mustaqbalka bulshada marka waxa moodaa runtii sanadihii ka horreeyay ee 2010ka ilaa xilligii ku meelgaarka ilaa xilligii burburka waxa moodaa roolkii dowladda meesha ka maqnaa oo ahayd inay qaabayso bulshada inay bulshada mustaqbalkiisa iyo sida ay u noolaanayaan marka waxa moodaa halkaas waxaa ka baxday doorka dowladda marka qoysaska aabaha iyo hooyadu kuma filan karaan baad is leedahay inay qoyska maareeyaan ubadka ay dhalayaan mustaqbalkiisa
waayahay axmed aad baad u mahadsan tahay
sidoo kale maxamed iyo aadan labadiina aad baan idinku mahadcelinayaa. Kuwaas waxay kala ahaayeen axmed cabdi xasan axmed suudaani, qunsulka safaaradda soomaaliya ee magaalada cadan ee dalka yeman, sidoo kale maxamed xaadir nuure oo ka mid ururada bulshada rayidka gobolka banaadir, iyo aadan makina oo jaamacadda Weldon University ee gobolka Minnesota ka diyaarinaya shahaadada PhD isagoo jooga dalka Kenya, ayuuna barnaamijka igala qayb qaadanayay. Sudaanna dhegeystayaal, barnaamijka faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Anigoo Jamaal Axmed ayaa idinla socodsiinaya, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.